Zeleta K. Ikustoki hoberik etzen herri guztian. Guardia Zibil kuartela maldagain batean dago. Bi bizitzako etxea da. Bi bizitza eta etxabe bat. Azpiko etxabe honetara sartzeko, maldan hasierako alde batetik hartu behar da. Sagardotegi askotara bezala. Kuartela hau ez zuten Guardia Zibilek berek egin. Baizea. Ez daude gerri hoiek makurketan ibiltzeko. Etxe handi hau xarobetar batena da. Herriko semeen diruta lanarekin egindako kuartela. Horrelakorik. Guardia Zibilek hilero xaroberen tabernan ordaindu behar izaten dute hileroko errenta. Atzeratzen badira ere kejatzerik ez. Etxe errentak altxatzen badira ere berea jasotzerik ez. Ez da ez Guardia Zibilei etxea alkilatzea negozio handia. Xarobek etxea Guardia Zibilentzat egin zuenean, etxabe hau besteren bati ematea erabaki zuen, naiz eta Guardia Zibilek berentzat eskatu.
Es que nos vendría bien para guardar los trastos.
Sí, cabo, pero ya está alquilado.
¿A quién alquiló usted el sótano?
Pues a un carpintero, sí, a un carpintero.
Hala, arotz bat aurkitu behar, eta upeltegiko Joseri esan zion urrengo egunean.
I, Jose, ire aroztegia ez aldatzeik isamarra?
Bai, ez zeukea toki handirik, zergatik?
Nik emango dia toki on bat.
Nun?
Goiko etxe berrian.
Guardi Zibilen azpien?
Bai, eta zer?
Ez da debalde ere.
Lapurreta beldurrik ez duk behintzat horri izango.
Ez ez? Nahiago dizkia eta lapurra bizilagun.
Tira, Jose. Zemataria izordaintzen estartan.
Hiru duro.
Zenbat leku daukak?
Asko ez, egia esateko.
Gurdiegur batekin leporaino betetzen zaik.
Bai, baina...
Goiko etxe berrian, lau ere sartuko ituzkek erraz.
Bai, eta errenta ere...
Zenbat ari naizile eskatzen uste duk.
Betzekia, pa.
Esan, esan.
Ik esan iezadak, nik nola esango diat, pa.
Tira, utzean emango diat. Bost duro.
Utzean ematea zen hori, baina...
Gehiegi duk, lau balitz.
Ez, bost.
Ondo zeok.
Bostekoa elkarri eman eta maiatzerako aldaketa egiteko geratu zen Jose. Hau ez da oraingo kontua. Gerra aurreko gertakizuna da. Badira honezkero 30 urte. Frankotarrak sartu zirenean, upeltegiko Jose kanposantura goiz batean eraman eta lau falangistek lau tiro eman eta seko utzi zuten. Alargun bat eta lau umezurtz utzi zituen gizajoak. Zergatik? Nazionalista omen zelata. Orain dela gutxi, Guardia Zibilak oraindik bizi diren Goiko Etxeberriaren etxabe berean ari zen lanean, Jose. Upeltegiko Jose zenaren semerik zaharrena. Larrabideko Angel sartu zenean, bostak inguru izango ziren. Lana zela, dantza zela, ari ziren biak izketan. Halako batean, Angelek esan zion.
Izeaiz, Jose.
Jose harrituta geratu zen. Ustegabean alako galdera.
Zer naizen, zer?
Politika arazo, zalegia.
Ze izango nauk? Badakikik? Abertzalea?
Zergatik?
Aita alauen, arotza eta abertzalea. Ni nauk upeltegiko semerik zaharrena. Ze izatea nahi duk?
Alegia, abertzalea zergatik aizen.
Tira, Angel. Ez al nauk euskotarra. Ez al nauk gure herrizalea. Ez al naiz euskaltzalea, ez al gara Espainiaren azpian bizi.
Bai, eta hi bezain azpian inorrez.
Zergatik diok, Guardia Zibilengatik?
Bai, ba.
Ez zekiat nola aitak aroztegia hemen jarri zuen.
Zergatik ez? Behar bada orain ez du gaizki etorriko.
Zertarako? Tira, Angel, esaidak esan behar duana, horra bil hueltakata.
Aurrena, hitz bat emango aldidak.
Eman alba dut, bai.
Bai, ikemana alduan hitz bat eskatuko diat lehenen.
Bota.
Nik orain eskatzen diadana bete nahi ez baduk, oso osorik iritzat bakarrik gordeko alduk.
Hori besterik ez bada, noski.
Zin egin iezadak.
Bestela jaun goikoak zigortu eta hemen bertan seko hilkoan nauk.
Naikoa diat. Ara, abertzaleok badiagu alako antolaketa edo organizazio bat.
Bazekiat, ikurniak zabaltzen eta hormak pintatzen dabiltzan hoiek.
Bai, eta zerbait gehiago ere bai. Horretakoa nauni.
Bai zea. Enian behin ere esango.
Hortzeok, pa. Nabarmen direnak ibiliko balira nola lan egin.
Bai, ala duk.
Ik guretakoa izan nahi alduk.
Bai, ala jainkoa. Eskatu izan ezpaidan, ni eskainiko ninduan pozik. Beti zandia zerbait egiteko gogoa. Ekartzak bostekori.
Bosteko luz eta isila izan zen ura.
Bai, eta azegin behar diat nik.
Oraindik gauza handirik ez, baina zertxo bait bai.
Bota.
Mutil bat probatu nahi diago. Gure ustez espia duk.
Zein?
Lurrandiko Manuel.
Manuel txo?
Bai.
Zegin dik ba.
Ba, guretakoak salatzen ote da bilen.
Bai, zera. Uste alduk?
Bai. Ustea zeukagu oraindik eta hori ez duk nahikoa. Hori nahi diagu ba, egia den ikusi. Gure ustez, bera izan duk Mujika eta Intza salatu dituena.
Nola?
Berak ikusi ote zituen lan bat egiten.
Eta nola lagunduko diat nik hori probatzeko?
Erraza, aroztegi honetatik gauta egun kuartelera nor sartzen den begira egon.
Uste alduk Manuel txo etorriko dela?
Bai.
Eta noiz hasiko gara lan honetan?
Oraintzetik. Zertarako etorri nauk niona?
Aroztegiko leio batetik kuartelatari guztia ederki ikusten zen. Ate bera ez, baina bai sarrera guztia. Leku hartatik ikusi gabe ezin inor pasa. Bosterdiak jota ziren. Udara bukatzen ari zen eta eguna bazijoan goitik behera burrundan bezala. Begira jarri eta etzen ia inortxo ere Guardia Zibil kuartel hartara joaten.
Laister ilunduko dik.
Josek lanari ekin zion berriz.
I Angel, gaur etorriko dela uste alduk.
Bai, ala uste diat.
Nola dakik?
Guk horrela gertu dugulako.
Jose harrituta zegoen. Angel berriz bere leiozuloa utzi gabe. Iluna bapatera jaitsi zen herrira.
Ondo argituta geratuko alda atari hau.
Bai, herriko argiak pizten dituztenean, egun argiz bezala geratzen duk auzo guztia.
Alako batean, pst, argiek piztu ziren kalean.
Ara, herriko argia bota diate.
Bai. Afaldu ere egin beharko diagu ba?
Bai, nere arreba etorriko duk laister.
Nola?
Itziar etorriko dela orain.
Zertara?
Afaridik behar dugun edo ez jakitera.
Zer daki berak hemenagoela?
Ba, bazekik pa.
I Angel, nola ekienik nik baiezko emango niala?
Nik ezagutzen nauti ondo, motel. Gainera, ezkoa izan bazen, ezkenian ezer galduko.
Horrela hizketan ari zirela, Itziar.
Gabon, ez alduzu etxeratu behar.
Ez, gaur biok afalduko dinagu hemen. Zerbait ekarriko aldun. Baina, ogitarteko bat bakarrik, eh?
Eta han joan zen Itziar etxera.
Ire arrebak, baldaki zertan ari garen.
Badakik gure lan hau isilpe handikoa dela, baina hau besterik ez diat esango. Guk egin ezin ditugun gauza asko egiten dituztela Itziar eta beste emakume askok. Eta ikuste duan baino arrisku handiagoko lanak. Nahiko alda?
Bai motel, bai. Eni txekian ta?
Ordu erdi baino lehenago han etorri zen Itziar. Eta etorri bezala joan zen. Argia itzali eta aroztegiko atea itxi zuten. Eta jaten ari ziren bitartean, Guardia Zibilen kuartelaren ataria zaintzen.
I, nola dakikik Manuel txo gaur gauean etortzekoa dela?
Lehenengo egunerako gehiegi hitz egiten ari ezoten naizen negok.
Gehiegi? Hitz bat ez didak esanta.
Ba, hau duk gure lehenengo egin beharra. Isilik egon. Isilpeko gauza hauek gordetzen ditudalako, ez duk behin ere mindu behar. Gure lehenengo lezioa isilik egoten ikastea duk. Minduta alago oraindik?
Mesalidak isilik egoteko esan?
Bederatzi terdiak elizako erlojuan eta Guardia Zibil pareja bat ateratzen kuarteletik.
Ara, bazi joaztik bilabonako gau ibilketara.
Nola dakikik gaur rara doazela?
izalgara isilik egon behar dugula geratu.
Bai, bai.
Gau iluna zen, ilargi izpi bat ere etzen ageri. Ez zuten elkar ikusten. Bakoitza leio saies batean zegoen, leiotik sartzen zen bombila argiaren iesi. Kanpotik inork ikuset zitzan.
I, Angel.
Ze.
Nahi alduk nire eritzia ematea?
Zein eritzi?
Alegia, Manuel Txo gaur gauean datorrela nola jakindu zuen.
Oraindik horretan dabilkik ire buru kaskagor hori.
Bai.
Bota, esan. Baina asmatzen baduk ere, ez diat esango. Hau du gure legea.
Ba, zuek gaur zerbait egin duzuela, eta bera salatzailea bada, alegia etorriko dela, eh?
Eta nola jakingo diago guk egin duguna berak ikusi duen?
Etzekiat, ba, bere muturraren aurrean eginda edo.
Ez duk hori. Baina ez duk asmo txarra airea, ez. Baina ez duk hori. Asmazak beste bat.
Ba...
Ze, ez alduk oraindik asmatu?
Etzekiat, ba... Ah, beste gauza bat bururatu zaidak. Zergatik ez du Manuel Txok, salatzaile lan nazkagarri hori egin behar badu, kuartelera argi-argi etorri gabe, guardia zibilei beste nonbait esaten.
Ez uste horren errazdenik. Nor ikusten dukik guardia zibil batekin kalean, izketan?
Segia duk. Baina gau ez?
Non.
Bilabona bidean doazela?
Litekena duk. Ez aiz motela. Baina ez diate hori egiten. Hori ala balitz, hemen egon beharrean, orain guardia zibilen atzean ibiliko gintuzkek.
Ba, etzekiat, ba. Eta telefonoz?
Ez. Kuarteletik telefonoz hitz egiten dutena bidean hartu eta entzutea errazaduk gaurko aurrerapenekin.
Beraz, guardia zibilek telefonoz hitz egiten duten guztia zuek entzun altzen ezakete?
Nahi badugu, bai.
Horrelakorik.
Amaikak ziren eta etzen inorrageri atari inguru hartan.
Ez dukon ezkero etorriko.
Auro, aspertu haiz?
Ez. Alegia, ez datorrela oraindik.
Isil-isilik egon ziren asti luze batean. Ordu bete bai. Eta noizbait, Elizako erlokuan, amabiak.
Laister dituk guardia zibilak hemen.
Hau aldagaraia?
Bai, amabiak alderako hemen izaten dituk berriz.
Eta handik pixka batera, bi guardia zibilak antxe zetozen. Josiek Elizako kanpaidorrera begiratu zuen.
Amabiak eta zazpi, ez aizurruti bili.
Eta hala, guardia zibilak kuartelera sartu ziren, eta halako batean, pst, atariko argia itzali zen.
Ara, nola liteke? Horko argia nola itzaliko diate ba kuarteletik? Herriko argia duketa.
Ara, azkenean ikezekien zerbait?
Bai, hau ez diegu behin ere ikusi orain arte.
Begira!
Non?
Tabernako atezuloan ez aldukin hori ikusten?
Nik ez?
Guardia zibilen ataritik 100 metrora, Xarobeneko taberna zegoen plaza aurrean.
Norbait mugitu dukan, egon adi begira.
Ez diat. Bai, bazetorrek.
Norrote da, Manuel Txo?
Laister jakingo diago.
Eta alaxe, etxesailaren kontra erraino bat bazetorren. Eta halako batean, korrika kalea pasata kuarteleko atea jozuen. Ate berbera etzen ikusten leiotik, eta han galdu zuten lau begiek errainua inor ezagutu gabe.
Ezagutu alduk.
Ez ba, argi zerri hori itzalita.
Baina ez aldu lurrandiko Manuel dela uste.
Etzekiat ba, ala iruditu zaidak, baina ik esan didan horrekin nire buruan ikusi ote dudan ordea.
Bai, nire enegok ziur.
Eta orduan?
Gaur bukatu behar diagu zalantza honekin.
Eta nola?
Sartu bada, atera beharko dik.
Ze egingo diagu?
Itxoin.
Non?
Ba, hemen ez. Tabernako atezulo hartan bertan, eta irtetzen denean topo egingo diagu.
Eta ikusten bagaitu?
Eta ze? Ez daldaukagu gauerdian kalean ibiltzeko eskubiderik.
Bai, baina norako bidean goazela esango zioagu garaionetan.
Ez adi ez dutu, Jose. Hau egin behar diagu gaur.
Hala, biak isil-isilik atea itxi eta tabernaldera abiatu ziren.
Eta norbait kuartelaiotik begira badaukate?
Egia duk.
Bi mutilak berri zatezulora itzuli ziren.
Beheran zartu, beste kaletik buelta eman eta atzetik sartuko gaituk taberna aurrera.
Eta bitarte txiki honetan kuarteletik atera eta ies egiten badigu?
Ia duk hori ere.
Biak arostegiko atezuloan zeuden oraindik.
Tira, hemen gera adi. Eta bitartean nik buelta eman da tabernako atera joango nauk.
Ondo zegok.
Ala, malda behera hartzen badu, ik ikusiko duk. Eta zerbait izaten badik, ba, arostekira zerbaiten bila etorria izela. Eta gora jotzen badu, nirekin topo egin beharko dik.
Bai.
Agur ba, eta bera atera arte ez mugitu.
Ez.
Ala, Angelek atzekaldetik hartu eta taberna bidean joan zen. Jose angeratu zen. Elkar ikusi gabe, baina elkar sumatzen zutela, ia ordu bete egon ziren. Ordu batak eta hamar ziren, biek krisketa soinutxo ura sumatu zutenean, ilun isil hartan. Eta alaxe, ilunpetan norbait bazetorren. Nora hartuko ote zituzten pauso haiek. Gora, behera. Azkenean antzetozen goitik behera Joseren aldera. Joseren bihotza tapatapa izugarriekin hasi zen. Etzekien bertan geratu edo atezulotik atera. Eta ikusten bazuen? Baina zalantza izugarri honetan zegoela, gizona bere ondo-ondotik pasatzitzaion. Eta nola gora begira zetorren norbaitek ikusiko tezuen beldurrak noski, etzuen Jose ikusi. Josek bai bera. Ileari usain egiteko denbora ere izan zuen. Manuel txozen. Mugitu gabe egontzen Jose gainbera oso osorik jaitsi arte. Gero atezulotik atera eta gora, Angelen bila joan zen. Angel zaizeukan.
Eta?
Bera,
lurrandiko Manuel.
Bai, enian behin ere sinestuko.
Ala duk.
Guardia zibilei gure herritarrak salatzen.
Ba, argi bilia die mendik aurrera.
Bai.
Eta biak etxera joan ziren, lotara edo. Elizako erlojuan ordu bata eta 25 ziren.
Ezkutuan entzuteko ipuinak.